den, ahoj, my vás vítáme u 10. videa.
A protože je to video 10., tak to dneska nejsme dva, ale jsme tu 3.
Dneska jsme si pozvali Jaroslava Bartoše z RX Financí, aby jsme se pobavili v podstatě o tom, co se stane po složení blokovacího depozita.
V 9. videu jsme řešili rezervaci, jestli se úplně nepletu. A řešili jsme tam to vlastně, co se děje po té, co je složen rezervační poplatek.
A to navazuje na dnešní video, kdy jsme si pozvali finančního poradce, protože bychom vám chtěli nějakým způsobem přiblížit to, co se děje mezi blokací a mezi podpisem kupních smluv. Proto bychom tady dneska rádi uvítali Jardu.
Ahoj, ahoj.
Ahoj. Já jsem o něm už některém z předcházejících videí mluvil, to je ten náš kolega z RX Financí. Takže dneska ho i vidíte, ne že jste o něm jenom slyšeli do teďka, ale dneska ho i vidíte.
Co vlastně všechno řešíš s kupujícími po složení blokace?
No tak v první řadě já bych řekl, že se s ním potkávám ještě před složením té rezervace. Jo, protože dost často klienti chtějí vědět, na co došáhnou, na jak vysokou částku a jestli vůbec mohou žádat. A teprve od toho se pak odvíjí to hledání té nemovitosti. Takže v podstatě, když oni složí rezervaci, zarezervují si nemovitost, tak oni v tu chvíli už vidí, že na to hypotéku došáhnou a jsou z pohledu banky jakoby uvěrovatelní. No a po rezervaci tam už řeším veškeré náležitosti, které banka vyžaduje k tomu, aby byl schválen ten úvěr. A tam jsou takové etapy schválení úvěru, nějaké podmínky ke schválení, pak je úvěr schválen, poté jsou nějaké podmínky na čerpání úvěru, no a poslední etapa jsou vlastně podmínky po načerpání toho úvěru. Takže to má takové 3 etapy, které s klientem řešíme.
Takže je to takový poměrně dost složitý proces, jak to tak slyším.
To záleží na tom, kdo to hodnotí, no, tak dělám to denodenně, tak mi to už těžký nepřijde. Klienti jsou dneska dost často už zběhlí, jsou informováni třeba z internetu a ze stránek bank, ale pravda, že ten administrativní proces je dost složitý a je důvodem, proč ti klienti to nechávají na tom finančním poradci.
Určitě strašně moc lidí zajímá, jaký jsou aktuálně teďka podmínky v bankách.
No to zajímá samozřejmě každého, ale to je strašně individuální věc a to je případ od případu jiný, protože nejsou jednotné podmínky pro každý obchodní případ. Jinou hypotéku u stejné banky může mít OSVČ, majitel firmy, osoba s nestandardními příjmy, to znamená s nějakými pronájmy, rodičovský příspěvek a podobně. A to je jedna bohatá. Druhá věc je, že ty podmínky se mění. Jo. Pokud se budeme bavit o úrokové sazbě, tak ta úroková sazba, nějaké úrokové sazby jsou, ale za týden můžou být úplně někde jinde. No, takže...
Teďka jsme vlastně v takové mezifázi covidové, když to tak řeknu. Hodně slyším od ostatních finančních poradců, že ty banky jsou teďka opatrnější. Je to pravda?
No, řekl bych, že jo, a poznám to spíš v tom, že jak banka uvolnila ty ukazatele DSTI, DTI, to znamená vlastně, kolik může, jaký může být maximální poměr mezi čistým příjmem a splátkou, případně kolik maximálně půjčí ta banka. Tak přestože Česká národní banka to uvolnila, tak většina bank to buď drží stále na stejné úrovni, anebo mírně jakoby ty ukazatele jakoby vylepšily pro svých klienta, ale ani jedna se jich nezbavila, bych řekl úplně. Jo, takže možná v tomto sazby, ty teď v podstatě stabilují, ty se nikam již neposunujou, aspoň za poslední, bych řekl, měsíce nikam neposunuly. A řekl bych, že ty banky zaujaly takovou jako vyčkávací pozici, kde se hodně uvidí, jak dopadne podzim, protože tam se promítne za prvý výsledky bank vzhledem k tomu, že bylo plno žadatelů o odklad splátek, takže jak se tohle projeví, potom jak se projeví zájem o hypotéky, no a taky jaký bude ekonomický dopad, protože pravděpodobně skončí nějaké programy pro firmy, které drží zaměstnanost, tak i to určitě nějaký dopad na ten hypoteční trh bude mít.
Ano, já bych se chtěl zeptat tady, když tady máme, protože ty mluvíš pořád o bankách jako o množném čísle. To znamená, že já když tě oslovím jako klient, tak ty mi jsi schopen nabídnout hypotéku z kterékoliv banky v Česku?
Obecně ano. Já bych řekl, já vždycky dám optimální řešení na toho konkrétního klienta. Jo? Protože samozřejmě, když se klient dívá nejdříve na internetu, nebo chodí po bankách, tak ho první řadě zajímá úroková sazba. Ale úroková sazba dost často není ve finále to rozhodující, co rozhodne o té konkrétní hypotéce. Jo? Protože tam je plno jiných ukazatelů, které můžou být důležitý a dost často řeší, aby to vůbec nějakým způsobem efektivně prošlo. Takže spíš takhle. No. Ale samozřejmě mám licenci, řekněme, nevím na kolik, na většinu bank a na všechny stavební spořitelny, to znamená, můžu se pohybovat v rámci produktové nabídky těchto institucí.
Jasně, to znamená, když to řeknu úplně pro laika, tak když zajdu já jako laik, půjdu po chodníku, navštívím jednu banku, tak tam mi nabídnou produkty jenom z té banky. Kdežto, když se svěřím brokou tobě, tak ty jsi schopný mi najít to řešení, které je nejlepší a můžeš vybírat z několika vařen. Dobře.
A když to tak vemu, tak kdokoliv, kdo uvažuje o koupi, tak se s tebou nebo s jakýmkoliv jiným finančním poradcem má spojit v podstatě ještě než půjde na první prohlídku?
Určitě. To, já už jsem to tady říkal trošku na začátku. Za první je důležité, jestli vůbec ten klient je uvěrovatelný, protože on může mít pocit, že má vysoký příjem, ale z pohledu banky, obzvláště to je třeba OSVČ, tam je dost často problém, protože OSVČ optimalizují daňové přiznání a když banka bere ten příjem z čistě ze základu daně, tak prostě to nemusí vůbec vycházet. Jo. Takže minimálně, aby věděl ten klient, nakolik dosáhne, to je jedna věc. A potom druhá věc je, že konkrétní podmínky, no, to znamená nestrácí čas s tím, že by chodil po bankách, ale rovnou už ví, která banka může pro ten jeho případ nabídnout nejlepší podmínky.
A když to ještě doplním, to znamená, že on vlastně ví, po jaké movitosti se může dívat, na jakou až jakoby výši toho úvěru si může šáhnout, když se první spojí s tebou.
Já v podstatě vždycky řeknu, na jakou maximální částku je schopen došáhnout s tím, že vždycky si tam dávám rezervu, protože kdyby to bylo úplně na doraz, tak ta banka z toho může třeba vycouvat. A taky se můžu změnit úrokový sazby, jo? Zvláště dneska, když ten klient hledá i půl roku, to měl jsem i klienta co na třeba rok, tak za ten rok samozřejmě se může něco změnit, takže pak to už jenom jako korigujeme. Ale v zásadě to tak je. Ode mě by měl odcházet informací, že skutečně úvěr dostane a v jaké výši. Jestli já ještě pomůžu jednu věc, já samozřejmě vycházím z toho, co ten klient řekne. Já ho nemám nějak prověřenýho v registrech, vycházím pouze z informací, které mi ten klient dává. Takže v dobré víře mu předám informaci, na kolik došáhne. Pokud něco zatají, nebo se něco změní, nebo někde něco dluží, co neřekl,
tak to pak může být ve finále jinak.
Tak to může být ve finále jinak. Mm-hmm. A i to pak může být rozhodující, kam půjdeme.
Mě by asi jako zajímalo, na čem všem se v tom celém procesu ta hypotéka může zaseknout? Na co třeba často jako narážíš?
Zdeně, to je výborná otázka, protože v podstatě na čemkoliv, co tě napadne.
Jenom upozorňuji, že jsme trošku umořený časem, ale klidně povídej.
Ale když klienta ověřuju, na co došáhne, na většinou řeším příjmy, tam už většinou vím, jestli jako bonitně prochází. Jo. Vím, že klient často třeba neví, že část těch příjmů jsou třeba diety. Nebo to ví a neuvědomuje si to. A to z pohledu banky je úplně něco jiného než příjem. Jo. Nebo se mi stalo, že klientka dostávala nějaký příjem a teprve, když jsme začali řešit potvrzení, tak zjistila, že ve skutečnosti má minimální mzdu a zbytek má jako... Víte, jak to chodí, jo? Na...
Ano, zbytek má takzvaně bokem.
Bokem, ale švarci starý, já nevím, co dneska říká všem.
No, to je jedno.
Jo, tak to jsou ty příjmy. A potom dost často ne všechny banky berou všechny příjmy, jo? Máte příjmy z nájmu, některá banka je chce mít daňové přiznání, některá je tam nepotřebuje mít nebo je krátí. Jo, některá banka vezme i budoucí příjmy za nějakých okolností z toho pronájmu. Invalidní důchod. Jo, třetího stupně beru, tak si myslím, že jsou všechny banky, ale druhého, prvního stupně už neberou všechny banky. Jo, nebo to nějakým způsobem krátí. A takových mohou pokračovat, takže ty příjmy to jsou taková nejrizikovější věc. Občas to zadrhne už, když děláme náhled do registru pro scoring toho klienta, tak pak se zjišťuje, v čem je problém. No a pak dalším takovým velkým zásadním střípkem do té mozaiky je samotná zástava, ta nemovitost. Protože se mi stává, že prostě buď ta zástava, no ta hodnota té nemovitosti je odhadně nižší než ta kupní cena, a nebo je to třeba úplně nevhodná zástava. Jo? To se stává většinou, když není v souladu skutečný stav se zápisem v katastru, a to pak je jako, to začíná mít problém. Takže tohle jsou asi nejčastější tři takové okruhy, kde se dá narazit v té hypotéce.
Jardo, jak jsi vzpomněl ty věci, které můžou ovlivnit tu hypotéku, nebo to, že vlastně nedostane ten člověk tu hypotéku, tak jsi říkal něco o tom, že není zápis v katastru nemovitostí v souladu s tím skutečným stavem. Mm-hmm. Jak to může ovlivnit tu věc a jak se to vlastně vůbec potom dá vyřešit?
Hele, no může to ovlivnit až tak, že ti banka nepůjčí, jo. To je ten extrémní stav. To většinou... Když máš tady barák a konkrétně celý ho přestavíš a nemáš tam třeba ani kolaudaci, jo, to je jako hodně špatný.
Dobře, já tě ještě zastavím, ale já ten dům kupuju, beru si na ten dům hypotéku, ale zodpovědnost za to, že to je v souladu zápis s fyzickým stavem, je na tom, kdo mi to prodává.
Hele, to máš pravdu a teď bych řekl, to je váš boj.
A to klidně řekni, pojď.
Protože samozřejmě klient, který se v úzovkách zbavuje nemovitosti, tak už s tím nechce mít žádný administrativní a finanční náklady. Tudíž to logicky nechce dělat. Jo? A teď se dostávám do situace, že ty víš, že by to mělo být, ale klient to nechce dělat, takže na něj budeš tlačit, tak on s tebou vlastně ten prodej jako nebude řešit. Jo? Takže to většinou dopadne tak, že se to nechává až na ten budoucího majitele, ale pozor, tam většinou nedochází k placení hypotékou, ale hotovostí. Protože lepší situace je, že když to složí přes hypotéku a týká se to třeba staveb na dvoře, nějakých užitkových staveb, nebo je to nějaký menší rozsah, tak ta banka ti řekne, že to musíš napravit, řekněme, do roka od podpisu smlouvy. Jo, a u těch nějakých stojů nebo tak z garáže, to se dá většinou napravit. Ale když to se dotýká i větší, jakoby i té nemovitosti, a je to fakt velký dosah, tak oni chtějí minimálně toto, jako nemusí mít ani zakreslení na to ti dají jako nějakou hutu, ale potřebují, aby to bylo řádně skolaudovaný, jo, byl k tomu řádný nějaký stavební plán, jo, stavební povolení, všechno. Jo. A pokud toto není, tak to prostě neproběhne, ty peníze nepůjčí. Pokud nebudeš mít jinou zástavu.
Jasně, pokud nepoužiju něco jiného svého na to, že zastavím to určité hypotéce a budu používat tu nemovitost, kterou nabývám, kterou kupuju, tak musí být v pořádku, musí to být souhlasu zápis s fyzickým stavem.
Ještě bych měla teda otázku. Dost prodávajících řeší, nebo by se chtěli prostě zeptat, Jak je to, když mají na nemovitosti zástavu, financovali sami tu koupi hypotékou a musí z nějakého důvodu prodávat? Je to problém nebo to není problém?
Jde to vůbec?
Ale to už je naprosto standardizovaný proces, jo, takže v tom vůbec žádný problém není. Akorát tam je důležitý, aby ten finanční poradce spolu s makléřem realitním, aby dali do souladu ty termíny. Jo, protože tam se dělá vlastně vyčíslení té hypotéky, co tam vlastně aktuálně je na tu nemovitost. A musí se dát k datu takovému, aby se stihli načerpat ty peníze. Jo, to znamená, komunikace mezi oběma těma stranami tam musí probíhat. Protože za to vyčíslení se dost často platí a pokud by se to nestíhalo, tak banka, ani ta banka toho kupujícího vlastně ty peníze neuvolní. Mm-hmm. Když to bylo už po tom termínu. To znamená, musel by se žádat znovu o vyčíslení k nějakému datu a zase by to stálo klienta kupujícího, prodávajícího zbytečně další peníze.
Takže my jsme vlastně točili 9 videí o nějakém postupu, jak prodávat, na co dělat a jaké to má fáze. A vidím, že tady vlastně třeba ty zrovna bylo v tom posledním případu, kdy se musí sladit termín vyplacení jedné hypotéky na čerpání peněz na druhou hypotéku, že už to, co není vlastně ani na první pohled zvenku vidět, zaměstnává a bere čas poměrně dost velkého rozsahu.
Ano, a je to přesně tak, jak říkáš.
Díky.
Super, tak 10. video máme u konce. Kdyby vás napadly zase klasicky nějaké otázky, tak klidně pište, rádi je zodpovíme. A budeme se těšit u 11. videa, což budou kupní smlouvy, aspoň okrajově, a možná to spojíme zase s něčím dalším. Takže za mě ahoj, naschle, mějte se.
Mějte se.
Ahoj.
Mějte se,
ahoj. Děkujem.
Nemáte zač. Příště zase.